Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Zonja e parë hap konventën e demokrateve në Shtetet e Bashkuara e quaj njëri që i duhet besuar presidentin Barack Obama. Bisedimet me Serbinë duhet të zhvillohen pas arritjes së konsensusit të brendshëm, thot nënkryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Blerim Shala. Presidenti serb Tomislav Nikolić takon sërish Vladimir Putinin. Vrasje e rrallë në një tubim politik në Kanada. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike ka nisur konventën kombëtare në Charlotte, Karolinës Veriore, një javë pasi tubimin e tillë republikanët e mbajtën në Tampa të Floridas. Presidenti Barack Obama dhe nën presidenti Joe Biden do të rinominohen për të drejtuar zyrën ovale. Në ditën e parë të konventës, presidentit Obama i erdhi mbështetje e fuqishme nga ana e zonjës së parë. Ndjekim hollësi në kronikën në vijim. Zonja e parë amerikane Michelle Obama ka mbajtur një fjalim emocional duke mbështetur bashkëshortin e saj për një mandat tjetër 4 vjeçar në shtëpinë e bardhë. Duke mbyllur natën e parë të konventës së Partisë Demokratike në Charlotte, Karolinës Veriore, ajo e vlerësoi presidentin Barack Obama si një bashkëshort të devotshëm dhe baba të kujdesshëm në shtëpi. Ajo gjithashtu e përshkruajti atë si një njeri të cilit mund t'i besojmë për ringjalljen e ekonomisë së dobë të vendit. Unë dua burrin tim edhe më shumë se sa para 4 vjetësh, madje edhe më shumë se sa para 23 vjetësh kur u takuam për herë të parë. Më lejoni t'ju tregoj arsyen. Unë dua për shkak se kur nuk harroj se si ja ka nisur. Unë dua për shkak se mund t'i besojmë Barakut se do ta bëj atë që e thot, edhe kur është vështirë, e sidomos kur është vështirë, u shpreh zonja Obama. Zonja e parë tha se presidenti ishte frymzuar nga vet përvoja e tij kur avokonte për ligjet që përfshin kujdesin shëndetësor, borxhin e studentëve dhe pagesat e drejta për femrat.
Barack knows what it means when a family struggles.
Barack e di se çfarë do të thotë kur një familje gjendet në vështirësi. Ai e di se çfarë do të thotë kur dëshironi diçka më shumë për fëmijët tuaj dhe niprit tuaj. Barack e njeh ëndrrën amerikane sepse ka jetuar atë. Ai dëshiron që secili në këtë vend, secili ta ketë mundësinë e njëjtë pa marrë parasysh se kush jemi ne, nga jemi, si dukemi apo kënde duam, u shpreh zonja Obama. Presidenti amerikan Barack Obama është duke u sfiduar në zgjedhjet e 6 nëntorit nga Mitt Romney, ish guvernatori i Massachusettsit, i cili pranoi nominimin e Partisë Republikane javën e kaluar. Sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se Obama mban një epërsi të lehtë ndaj Romneyt. Të martën, delegatët demokratë mbrojtën politikat e Obamas në fushën e ekonomisë, e cila po përballet me vështirësi. Prefekti i qytetit të San Antonios së Teksasit, Julian Castro, tha se 4 vjet më parë, Amerika ishte në prag të depresionit, ndërsa sot, sipas tij, fal veprimeve të Obamës janë krijuar 4 milionë gjysmë vende të reja pune. Në konventën demokratike, Barack Obama dhe Joe Biden formalisht do të rinominohen për kandidat për president dhe nën-president të SBA-s nga ana e partisë së tyre. Obama dhe Biden do t'i drejtohen konventës të enjtën. Menjëherë pas hapjes së konventës, delegatët demokrat miratuan platformën formën politike e cila kërkon taksa më të larta për amerikanët e pasur, derisa mbështet martesën mes personave të gjinisë së njëjtë dhe të drejtën e abortit. Në tekst, gjithashtu përfshihet zotimi për t'i dhënë fund përfshirjes amerikane në luftën afgane në vitin 2014 dhe pengimi i Iranit nga sigurimi i armëve bërthamore. Dokumenti përmban një deklaratë për përkushtimin e palëkundur për sigurinë e Izraelit, por mungojnë paragrafët që në platformën e vitit 2008 të demokratëve i referoheshin Jerusalemit si kryeqytet i Izraelit. Ndryshimet kanë shkaktuar kritika nga Romney, i cili i denoncoi përmes një deklarate refuzimin e turpshëm, siç ka thënë, të Obamës që ta njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusis Vladimir Putin më 11 shtator do të takohet me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić, i cili me ftesë të homologut rus do të zhvilloj një vizit pune në Rusi. Sipas një njoftimi të Kremlinit, gjatë bisedimeve do të diskutohen temat mbi raport të dy palëshe në të gjitha drejtimet. Nikolić ka qëndruar në Rusi me të zgjedhur presidenti i Serbisë, por ende pa u inauguruar zyrtarisht. Ai më herët ka paraqitur çndrime pro-ruse dhe kundër Bashkimit Evropian, por pas ardhjes në pushtet, thotë se prioriteti i Serbisë është integrimi në BE. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjur nga refuzimi i Kinës dhe Rusisë për të u bashkuar me SBA-n dhe aleatët e saj në miratimin e sanksioneve të ashpra të Kombeve të Bashkuara kundër regjimit të Sirisë. Komentet e saj të bëra në Pekin vijnë në kohën kur po vazhdon betejë për Alepon, me 19 të raportuar të vrarë vetëm në ditën e sotme. I dërguari i OKB-s i Ligës Arabe Lagdar Brahimi ka thënë se numri të vdekurve në Siri është tronditës dhe shkatrimi nga lufta katastrofik. Në Kanada, policia tha se një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur pasi që një person ka hapur zjarr brenda një salle ku kryeministri i zgjedhur e provincës së Quebecut po mbante fjalimin e fitores. Kryeministri i ardhshme, Pauline Marua, është larguar nga skena dhe nga ana e truprojeve të saj, por nuk ka pësuar lëndime. Partia e saj separatiste lobon për ndarjen e Quebecut frëngjisht folës nga Kanadaja. Policia tha se e ka arrestuar një 50 vjeçar në incident. Raportohet se i dyshuari ka brohoritur anglezët poshtë gjohën në kohën arrestimit. Dhuna e motivuar politikisht është tepër e rrallë në Kanada derisa një incident i fundit i tillë ka ndodhur në vitin 1970. Forumi Ekonomik Botror tha në një raport të ri se Zvicra e vogël mbetet ekonomia më kongruese në botë. Raporti thotë se vende tjera evropiane po ngelin prapa dhe Shtetet e Bashkuara gjithashtu po rrëshqasin në këtë drejtim. Raporti vjetor mbi konkurrencën globale që bazohet në të dhënat publike dhe anketat e udhëheqësve të biznesit thotë se Greqia, shkatruar nga borxhi, ka rënë për 6 vende dhe tash gjendet në vendin e 96 pas Ekuadorit dhe Mongolisë. Presidenti francez François Hollande do ta dekoroj antarin e grupit legjendar Beatles Paul McCartney me çmimin Legjioni i Nderit për kontributin e tij në muzikë. Ceremonia është planifikuar të mbahet më 8 shtator në Pallatin Elize në Paris. McCartney do të bëhet një oficer i Legjionit të Nderit, që është çmimi më prestigjioz publik i Francës. Legjioni i Nderit është krijuar nga Napoleon Bonaparte në vitin 1802 dhe simbolizohet me një fije të kuqe në jakën e xhaketës. Do të lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materiale nga Prishtina. Bisedimet eventuale me Serbinë nuk do të sjellin më shumë se sa që është paraparë me kushtetutën dhe me dokumentin e presidentit Atisari, thot në një intervistë për programin tonë Blerim Shala, nën kryetari par i AK-s. Ai thot se për bisedimet eventuale Prishtinë-Beograd patjetër duhet një konsensus i brendshëm politik. Korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Gunushevci ka biseduar me zotin Shala.
Zoti Shala, është paralajmëruar një dialog politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A mendoni se Kosova është e gatshme të hyjë në këtë dialog?
Mund të them që Kosova dhe Serbia duhet përfundimisht të normalizojnë marrëdhëniet. Kjo normalizojnë përbindjen tonë, kupton që njohjen reciproke midis shteteve të Kosovës dhe Serbisë dhe antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në pyetjen e juaj, mund të them që aktualisht në bazë të gjitha informacioneve që i kemi, jemi larg të organizuarit si politikë kosovare. Akoma nuk e kemi instaluar as debatin e mirëfillt se për çfarë arsye ne duhet të bisedojmë për Beogradin. Gjithnjë po them në bazë të konceptit të normalizimit të marrëdhënieve midis dy shteteve, e të mos flas edhe për mekanizma të tjerë përcjellës. Një gjë është fare qartë për të gjithë ne që jemi në politikë, për të gjithë qytetarët e Kosovës, kushdo qoftë që të bisedojë me Beogradin e ka detyrim, obligim të respektojë kushtetutën, të respektojë konceptin të prezentuar nga presidenti Atisari, prandaj bisedimet eventuale asgjë nuk do të sjellë më shumë se sa që është e paraparë me kushtetutën e Kosovës dhe me dokumentin presidentit Atisarit.
Është kërkuar një konsensus i brendshëm politik mes partive politike para se të nisë ky dialog. A konsideroni se mund të arrihet ai?
Aktualisht nuk mund të them a mund të arrihet sepse ka dilema të shumta, por gjithsesi mund t'ju them në mënyrë të prerë që domosdoshmërisht duhet të arrihet. Parësisht se si shëdhjeni ju edhe në procesin e Rambujes, edhe natën e Vjenës, së pari kur Kosova është i ruar, së dyti kur u bë shtet i pavarur, pajtimi kombëtar, konsenzusi kombëtar ka qenë parakusht që ne të bisedojmë me Beogradin. Prandaj nuk e vë fare në dilemë se çka duhet të bëjmë nëse dëshirojmë me vërtet ta mbrojmë rendin kushtetues të Kosovës, të mbrojmë të arriturat të Athisarit dhe të sigurojmë tërësinë e territorit të Kosovës dhe gjithsesi edhe funksionalitetin në shtetit të Kosovës në të gjithë territorin e Kosovës.
Gjatë këtyre bisedimeve thuhet se do të bisedohet edhe për Verion. Çka mund të bisedohet saktësisht kur ka një plan që njihet si plani Atisari?
Tema Veriut në këtë kontekst për sen ju po flisni ka të bëjë me praninë e shtetit të Serbisë në Veriun e Kosovës. Nëse deri vitin e kaluar ka pas dilema edhe të faktorëve ndërkombëtar se çfarë në të vërtetë është duke ndodhur në Veri, mendoj që zhvillimet që u bën në Kosovë pas 25 korrikut qartësuan krejtësisht që Serbia kontrollon Veriun e jo struktura paralele, jo kryetar të komunave, të gjitha ta faktikisht janë të subordinuar në mënyrë të plot shtetit apo qeverisë së Serbisë. Prandaj, bisedimet për normalizimin e shteteve të Kosovës dhe Serbisë normalisht duhet të nënkuptojnë edhe krimin e rrethanave kur shteti i Serbisë do të largohet nga Veriu, sepse nuk ka çfarë të kërkojë brenda territorit të një shteti fqin struktura e shtetit të Serbisë. Po ashtu neve na duhet edhe një konsenzus midis faktorit kosovar dhe atij ndërkombëtar për trajtimin e këtyre temave të ndryshme. Megjithatë, pas ngjarjeve të vitit kaluar, siç e dini, ekziston një qendrim goxha kategorik në Washington, në Bruxelles, në Berlin, që Serbia duhet të largohet nga Veriu. Dhe madje ky do të jetë njëri prej kushteve kyç që Serbia ta merr datën për fillimin e bisedimit për të antarësuar në Bashkimin Evropian.
Intervistën e plotë me zotin Blerem Shala mund t'a gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Operacionet plastike po preferohen shumë nga të rinj, sipas doktorëve estetik, numri atyre që dëshirojnë të ndërhyjnë po rritet dita ditës. Por këto intervenime mund të kryen vetëm në ordinanca private, meqë në qendrën klinike universitare mundësia për intervenim është shumë e vogël. Tani e kemi porullsi Ariana Kasapollin.
Kirurgjia plastike e cila funksionon në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës nuk merret me operacione plastike, meq ajo merret me trauma dhe lëndime, sidomos në repartin e djegjeve. Kjo klinikë është qendër referente për gjithë Kosovën, andaj mundësit për shërbime estetike janë të vogla. Këtë thot kirurgja estetike Violeta Zatriçi, por kërkesat për të bërë operacione plastike dita ditës po rriten. Sipas doktoreshës Zatriçi, e vetmja derë për këto intervenime mbeten ordinancat private.
Më thënë, operacionet estetike nuk kanë mundësi të realizohen në qendër klinike universitare, gjithsesi në departamentin e kirurgjisë plastike, për shkak të mungesës hapësire, sepse aty kemi vetëm 4 dhoma, ku numri i patologjive ku trajtohen aty është shumë i madh. Në më thënë, une që pasi nga periudha e pas luftës, në poliklinikën time, më startu me një me operacione estetike, dhe më thënë, duke pas parasysh që këto intervenime nuk mund të realizohen ku kënd tjetër në
Ndërkaq Lirim Ukimeraj, otorinolaringolog, ka thënë se numri personave që kërkojnë operacione plastike për veshët dhe hundën është çdo ditë në rritje.
Sipas parasysh që më merren vetëm me operacionet estetike të hundës edhe të veshëve, sepse edhe 12 vjeçar sa jam në Kosovë, ka tendenca të rritjes. Gjithsesi mund të konkludojmë që ka tendenca të rritjes.
Doktor Ukimeraj shton se sa i përket çmimit për të intervenuar estetikisht, ai është më i liri në rajon. Ai shton se një operacion i hundës kushton nga 850 deri në 1000 euro, derisa thotë se në rajon e Mëgjer një operacion i tillë është 10 fish më i shtrenjtë.
Operacionet plastike fakt që kushtojnë shumë, po na jemi më të thjeshtë në rajon. Do të thotë çmimet tona nuk shkojnë në proporcion me çmimet e rajonit. Dalimi është dikon 7 deri 10 herë në çmim. Nëse këtu kushton 800 euro, jashtë ekip 8000 euro.
Arlinda, 26 vjeçare, ka preferuar ta operoj hundën e saj. Ajo pas intervenimit kirurgjik plastik ndjehet shumë mirë dhe është e kënaqur me pamjen e saj.
Po, kom vendosur me vu për shkak të disa problemeve me deviacion, edhe për shkak pamjes normal për estetik. Më ka kushtuar operacioni 850 euro.
E si pas doktoreshës Zatriçi, edhe fryerja e buzve, ajo e mollzave të fytyrës, rritja e gjoksit, heqja e dhjamit, po preferohen shumë nga kosovarët vitet e fundit.
Për në operacione estetike, në qëmimet kafshe, një operacion mund të cilët prej 500 eurove të dhe 1500. Një qëmimet që mund të cilët qytetari Kosovës i përbalaj.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, me këtë temë dhe po e mbyllim këtë edicion të mesditës. Programat tona të radhës janë në orën 16:21. Ndërkohë ju mund të jeni në hap me më të reja të fundit në çdo kohë përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Majer Elçani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.